ทีวีอังกฤษทันหนังคลาสสิก Breakfast at Tiffany's เพียงแทบไม่เหลือซากเหตุมีตัวละครเหยียดชาวญี่ปุ่นแม้ว่าภาพยนตร์อเมริกัน Breakfast at Tiffany's หรือในชื่อไทยว่านงยาวนิวยอร์กผลงานภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายจากปลายปากกาของนักเขียนนางอุโคตTruman Capote Truman Capote ที่ลงโรงฉายเมื่อปี1961จะเป็นหนังที่ได้รับคำชื่นชมจนได้รับรางวัลออสการ์ถึง2รางวัลและเป็นหนังที่ทำให้นักแสดงนำอย่างออดรีย์เฮปเบิร์นกลายเป็นภาพจำสุดคลาสสิกทั้งในแง่ของการแสดงและการแต่งกายที่กลายเป็นแฟชั่นไอคอนของโลกภาพยนตร์ในเวลาต่อมาออดรีย์เฮปเบิร์นในภาพยนตร์ Breakfast at Tiffany's แต่แม้ว่าออดรีย์เฮปเบิร์นและตัวหนังจะถูกยกให้เป็นความคลาสสิกแต่ในอีกมุมหนึ่งหนังเรื่องนี้ก็ยังมีปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในอดีตเนื่องจากการเหยียดเชื้อชาติอันเนื่องมาจากชุดความคิดเหมารวมเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติจากมุมมองมาตรฐานความงามที่ชาวตะวันตกมองตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมและความสวยงามทั้งปวงยูโรเซนทริกและเกิดอคติหรือความตลกขบขันต่อสิ่งที่ไม่ใช่ตะวันตกแม้ว่าคนในยุคสมัยนี้จะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแต่ดูเหมือนตราบาปนี้ก็ยังคงถูกบันทึกเอาไว้ในฟิล์มอย่างที่ไม่มีวันลบออกไปได้ง่ายๆมิสเตอร์ยูนิโอชิแสดงโดยมิกกี้รูนี่ตัวละครและฉากที่มีปัญหานั้นก็คือตัวละครชาวญี่ปุ่นในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่ามิสเตอร์ยูนิโอชิเจ้าของบ้านในนิวยอร์กที่ฮอลลี่โกไลลี่นำแสดงโดยออดรีย์เฮปเบิร์นไปอยู่อาศัยที่แสดงโดยนักแสดงชาวอเมริกันผู้ล่วงลับมิกกี้รูนี่นั่นเองซึ่งเป็นตัวละครที่สะท้อนมุมมองความเป็นยูโรเซนทริกอย่างชัดเจนเพราะนอกจากจะใช้ชาวอเมริกันมาแสดงเป็นคนญี่ปุ่นโดยที่ไม่ยอมใช้คนญี่ปุ่นจริงๆมาแสดงแล้วก็ยังเต็มไปด้วยการแต่งกายและการแสดงที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องตลกขบขันของชาวตะวันตกทั้งการเมคอัพย้อมผิวให้กลายเป็นคนผิวเหลืองใส่ฟันปลอมให้ดูฟันเหยินใช้เทปกาวติดตาให้ดูเหมือนคนตาตีและพูดภาษาอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่นปลอมๆแบบโอเวอร์แอคติ้งเกินจริงมิสเตอร์ยูนิโอชิแสดงโดยมิกกี้รูนี่หนังเรื่องนี้ถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์มุมมองเกี่ยวกับภาพยนตร์และเรื่องของการเหยียดชนชาติอีกครั้งเมื่อ Channel 5เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีของสหราชอาณาจักรได้นำภาพยนตร์เรื่องนี้มาฉายทางทีวีแต่แทนที่สถานีจะจัดการกับฉากที่มีปัญหาด้วยการเซ็นเซอร์เบฉากขึ้นคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการเหยียดเชื้อชาติหรือตัดบางฉากที่มีปัญหาออกไปเล็กน้อยแต่ Channel 5ตัดสินใจหั่นหรือสั่งตัดฉากตัวละครของมิสเตอร์ยูนิโอชิที่ปรากฏในหนังออกทุกฉากแม้แต่ฉากที่ปรากฏแต่เสียงพูดก็ยังถูกตัดออกจนเหี้ยนแทบไม่เหลือซากและที่สำคัญคือการหันตัวละครมิสเตอร์ยูนิโอชิออกไปทั้งเรื่องก็มีผลทำให้เนื้อหาบางส่วนหายไปด้วยโดยเฉพาะฉากที่เขาสนทนากับฮอลลี่ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในฉากเด่นของหนังเป็นฉากที่ยูนิโอชิสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความโมโหเพราะเสียงกดออดของฮอลลี่เพราะลืมกุญแจเข้าห้องและรวมถึงบทสนทนาของฮอลลี่ที่พูดกับยูนิโอชิว่าที่รักอย่าโกรธฉันเลยนะคะพ่อหนุ่มร่างเล็กฉันสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกถ้าคุณไม่โกรธฉันจะยอมให้คุณถ่ายรูปแบบที่เราเคยตกลงกันไว้ก็ถูกตัดออกแม้แต่ช็อตที่มีเฉพาะเสียงพูดของยูนิโอชิก็ยังถูกตัดออกไปจนหมดมิสเตอร์ยูนิโอชิขอแสดงโดยมิกกี้รูนี่แม้ตัวสถานีจะตัดสินใจตัดฉากตัวละครนี้ออกไปจนเกลี้ยงเพราะประเด็นสังคมที่อ่อนไหวแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างกว้างขวางเพราะหนังเรื่องนี้เคยถูกฉายทางทีวีหลายครั้งโดยใช้วิธีการขึ้นคำเตือนเกี่ยวกับประเด็นด้านการเหยียดเชื้อชาติในฉากที่มีตัวละครนี้หรือตัดบางฉากออกไปเล็กน้อยแต่นี่คือครั้งแรกที่มีการตัดตัวละครทิ้งออกไปทั้งเรื่องเลยซึ่งในมุมของสถานีและคนดูก็อาจจะรู้สึกว่าปลอดภัยแต่ในมุมมองของคนทำภาพยนตร์นี่อาจเป็นการหรือสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ที่อันตรายกว่าเดิมหรือไม่มิสเตอร์ยูนิโอชิแสดงโดยมิกกี้รูนี่เทอร์รี่จิลเลียมอดีตทีมงานนักแสดงตลกมอนตี้ไพทอนและผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอังกฤษได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจเซ็นเซอร์ในครั้งนี้ว่าการเซ็นเซอร์ในทุกวันนี้ดูเหมือนจะเติบโตมากในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหราชอาณาจักรแต่การนำของตัวละครที่ผ่านการตรวจของหน่วยงานเซ็นเซอร์ในอดีตแล้วมาแก้ใหม่ดูจะเป็นเรื่องไร้สาระและอันตรายมากใครให้สิทธิ์พวกเขาในการเซ็นเซอร์วะ ส่วนชอนเฮเบิร์นเฟอร์เรอร์ชอนเฮเบิร์นเฟอร์เรอร์โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์และบุตรชายของนักแสดงนำอย่างออดเรย์เฮเบิร์นกล่าวว่าสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นจากมุมมองของคนในยุคนั้นที่ถูกมองด้วยขอบเขตจำกัดเรากับว่าตัวเราหรือคนยุคเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่หนังเป็นอยู่คุณต้องมองหนังด้วยมุมมองของผู้คนในตอนนั้นไม่ใช่มุมมองของคนสมัยนี้และคุณควรใส่คำเตือนว่าเป็นหนังที่สร้างขึ้นในปี1961เพราะมันเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแต่ทางด้านของเซอร์ริชาร์ดไอผู้กำกับภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และอดีตผู้อำนวยการโรงละครแห่งชาติ National Theatre กรุงลอนดอนกลับให้ความเห็นในทางตรงกันข้ามนอกจากออเดรย์เฮเบิร์นแล้วในหนังไม่มีอะไรที่ดีเลยการแสดงของมิกกี้รูนี่มิสเตอร์ยูนิโอชิชวนให้หน้าโมโหสุดโมโหสุดสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะทำกับหนังเรื่องนี้ก็คือเอาฟิล์มไปเผาทิ้งมิสเตอร์ยูนิโอชิเมอร์ยูนิโอชิแสดงโดยมิกกี้รูนี่จริงๆแล้วเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องมุมมองการเหยียดเชื้อชาติในภาพยนตร์ Breakfast at Tiffany's ก็มีมาโดยตลอดตั้งแต่ที่ออกฉายใหม่ๆเพียงแต่ไม่ได้พูดถึงในวงกว้างเหมือนสมัยนี้นักวิจารณ์ส่วนหนึ่งได้ระบุว่าการแสดงของมิกกี้รูนี่ในบทมิสเตอร์ยูนิโอชิถือเป็นภาพการเหยียดชาวเอเชียที่น่ารังเกียจที่สุดซีเอาซอยแบร์ตายบัสภาพยนตร์อื่นๆออนวันที่25พฤศจิกายน2021เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์จัดซีนีมาอินเดอะซิตี้บายเดอะริเวอร์เทศกาลดูหนังริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งแรกในไทยแม้แต่เบลคเอ็ดเวิร์ดผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เคยให้ความคิดเห็นว่าเขาเห็นด้วยว่าตัวละครนี้มีปัญหาที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้อีกแล้วถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่ทำแบบนั้นในหนังรวมทั้งมิกกี้รูนี่เจ้าของบทที่มีปัญหานี้ก็เคยแสดงความคิดเห็นไว้ก่อนเสียชีวิตในปี2014ว่าหากเขารู้ว่าบทนี้จะมีปัญหาเขาอาจจะไม่ยอมรับแสดงบทบาทนี้ก็เป็นได้อ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องฉากเต้นที่โลกจำจดในหนังPulp Fictionมาจากการออกแบบท่าเต้นของจอห์นทราโวลต้ารู้ไหมว่าเจ้าชายฟิลิปคือผู้ที่ทำให้007ผ้าGoldfingerรอดจากการโดนแบนห้ามฉายเลียมนีสันเคยปฏิเสธบทเจมส์บอนด์เพราะกลัวเมียไม่ยอมแต่งงานด้วยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ชอบซ่อนของกินไว้ในฉากหนัง